Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 2-январь, кутман кечиңиз менен. Алдыда 2021 жылдагы кыргыз спортуна сереп салып, ийгилик жана өксүктөрдү талдоого алабыз. Ошондой эле АКШдан келген изилдөөчү Райан Шмединг менен маектешебиз. Баяндардын башында жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Саламатсызбы, соңку жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Жекшемби күнү эртең менен Орусиянын Рязань шаарынын жанында жүргүнчү ташыган автобус кырсыкка учурап, 5 адам, анын ичинде 47 жаштагы айдоочу каза болду. 12 адам ооруканага түштү. Алардын 3 реанимацияда экенин Рязань облустук саламаттык сактоо министри Андрей Прилуцкий билдирди. Жол кырсыгынан жалпы 20 ашуун киши ар кандай жаракат алган. Москвадан Астраханьга бараткан автобус Скопин районунда жолдон чыгып, көпүрөнүн таянычын сүзүп алган. Ыкчам штабтын маалыматы боюнча кырсык жолдогу тайгалак муздун айынан келип чыккан. Буга чейин маалымат агенттиктери айдоочу рульда баратып, уктап калышы же эс үчүн жоготушу ыктымал деген версияларды жазышкан. Облустук ички иштер министрлиги билдиргендей, автобуста 49 адам болгон. Министрлер кабинети Кыргызстандан Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкары өлкөлөргө темир чыгарууга 6 айга чектөө киргизди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-декабрда кол койгон. Кыргызстанда 2021 жылы курулуш материалдары менен катар темирди баасы дагы кымбаттаган. Кыргызстанга темир негизинен Орусиядан алынып келинет. 1-январда дүйнө жүзү боюнча миңдеген авиакаттамдар токтотулду. Буга компаниялардын кызматкерлеринин көбү коронавирус жуктуруп алганы себеп болду. FlightAware.com порталынын маалыматына ылайык, 1-январда түшкө чейин эле 4600 авиакаттамы токтотулган. Алардын көбү АКШдын аймагында болгон. Саламаттык сактоо мекемелери билдиргендей, коронавирустун омикрон штаммына чалдыккандардын саны болуп көрбөгөндөй көбөйүүдө. Францияда вирус жугузуп алгандардын күнүмдүк көрсөткүчү 3 күндөн бери 200 миңден ашып жатат. Президент Эммануэль Макрон жаңы жылдык кайрылуусунда алдыдагы жумалар кыйын болоорун эскертти.
Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus.
Алдыда бизди кыйын жумалар күтүп турганын баарыбыз билебиз. Вирус дагы көп жайылат. Өкмөт ага каршы күрөшүү чараларын кабыл алды. Бирок мен баарыңарды этият болууга чакырам. Маданият, спорт, ресторан, отель, туризм тармактары кайра жабыркашат. Биз аларга пандемия башталганы жардам берип келебиз жана мындан ары дагы колдообузду улантабыз, деди Макрон. Вируска чалдыккандардын саны Португалия менен Австралияда дагы жогорку көрсөткүчтөргө жет. Ал эми Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан эмделбеген 2 адам каза болду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жана чет өлкөлүктөрдү Кыргызстандагы кышкы туризмге чакырды. 1-январда мамлекет башчысы Көл облусундагы Каракол тоо лыжа базасында лыжа тээп жүргөн жеринен кайрылуу жасады. Жапаров Каракол тоо лыжа базасы дүйнөдөгү ондукка кирген база экенин, трассанын узундугу 4.5 чакырымды түзөрүн белгилеген. Кыргызстанда 23 лыжа базасы бар, учурда анын 17 иштейт. Кышкы эс алууга ылайыкташкан жайлар негизинен Чүй жана Ысык Көл облустарында жайгашкан. Шамбала тасмасы 28-31 декабрь күндөрү Иранда өткөн Moving Film фестивалында 7 сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу Кыргыз Фильм киностудиясы билдирди. Анда режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун жазуучу Чыңгыз Айтматовтун Аккеме повестинин негизинде тарткан тасмасы мыкты оператор, мыкты композитор, эң мыкты үн режиссеру, мыкты монтаж, мыкты макияж, мыкты костюм, мыкты визуалдык эффект деген категориялар боюнча сыйлыктарды алышты. 1.5 сааттык Шамбала тасмасы Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз Фильм студиясында 2020 жылы тартылып бүткөн. Фильмдин дүйнөлүк премьерасы ошол жылдын июль айында Кытайдын Шанхай шаарындагы фестивалда болгон. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги azattik.org.
Коронавирус пандемиясынан улам 1 жылга артка жылдырылган Токио Олимпиадасы 2021 жылдын негизги спорттук иш-чарасы болду. Анын ичинде бул Олимпиада эгемендүү Кыргызстандын спорт тарыхындагы эң ийгиликтүү Олимпиада болуп калды. Эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп, бир жагынан саясий окуялар курчуп, экономикалык оорчулуктан жүдөп турган өлкө үчүн кыргыз спортчулары жараткан ийгилик бүтүндөй мамлекетке, элге дем берип, чоң майрам тартуулады. Ошол эле маалда кыргыз спортунун көпчүлүк тармагындагы көйгөйлөр мурдагыдай эле кала берүүдө. 2021 жылдагы кыргыз спортундагы негизги окуяларга Айбек Абдылдаев менен Эмил Чекиров сереп салат.
2021 жылы коронавирус пандемиясынан улам үзгүлтүк учурап, бир жыл кечиккен Токиодогу Олимп оюндары катаал шартта өттү. Анткени вирустун таасири уюштуруучуларды да, олимпиада өткөн өлкөнүн калкын да катуу кабатырланткан. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах олимпиаданын жабылыш аземинде бул спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келди дегени бекеринен эмес. Ошентип олимпиада пандемия башталгандан берки 1.5 жыл ичинде биринчи жолу бүтүндөй дүйнөнүн спортчуларын бир жерге чогулткан масштабтуу иш-чара болду. Пандемиянын оор шартында өткөн оюндар тууралуу ошол жеринен Токиого барган кыргызстандык делегациянын пресс аташеси Кабыл Макеш мындайча сүрөттөгөн эле.
Олимпиадалык айында болсо баарыбыз бет кап кийип жүрөбүз. Анан жогоруда айткандай күндө шилекейибизди тапшырып атабыз анализге. Ошол шилекейдин жыйынтыгы жакшы болгондо гана вирус инфекция жок экени билингенде гана бизди олимпиадалык айылга кайра жиберип атат.
Эки миң сегизинчи жылы Бээжинде өткөн олимпиададан бери кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата элек болчу. Токио оюндары 13 жылдан кийин гана кыргызстандык олимпиадачылар үчүн ийгиликтүү болду. Кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болду. Кыргызстанга алгачкы медалды кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова алып келди. Ал коло медалга ээ болуп, эгемендүү Кыргызстандын олимпиада тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль уткан спортчу болду.
Мен ойлойм, ошо жакшы машыктыруучу жана талыкпай эмгек кылыш керек, ошонун артынан ушундай чоң ийгиликтерге жетүүгө болот. Жаштарга айтарым, ойлогон ой максаттарына жетиш керек, чоң коркпой, мындай чоң-чоң целдерди коюп, ошолор кандай десем жашоодо койгон максатыңа жетсе болот. Нет ничего невозможного дегендей аарыс айтканда.
Бул Мэримдин олимпиададан кайтып келгендеги алгачкы маеги. Олимпиаданын экинчи медалын, күмүш медалды грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күрөшкөн Акжол Махмудов утту.
Акжол!
Алтын медальга бир кадам жетпей калган албетте спортчунун өзүн да көрөрмандарын да ызаланткан менен бул 13 жылдан кийинки кыргыз спортунун олимпиадалык ийгилиги эле. Көрөрмандар олимпиада алтынын үмүт кылган спортчулардын бири кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль алды. Спортчу муну оор кабыл алганы менен күйөрмандар алтынга тете күмүш деп ага миңдеген кишилер алкыш айтып алкап турду. Кыргызстандык олимпиадачылар өлкөсүнө кайтып келгенде миңдеген кишилер аба майданынан тосуп алып, баш калаа Бишкектин негизги аянтында президент катышкан чоң иш-чара өттү.
Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр.
Айсулуу Тыныбекова олимпиада оюндарынан кийин Азаттык радиосуна келип, кеңири маек куруп, адегенде алтын албай калганына катуу өкүнүп, бирок элдин колдоосун көргөндөн кийин жеңилдеп калганын айткан эле.
Ичимдин ачышканы, балкимдир бир ошо көз жашым менен чыгып кетти окшойт. Жалпы кыргызстандыктардын колдоосун көрүп алып, күмүш медаль алгандан кийинки колдоону көрүп алып, бүткүл кыргызстандыктардын башы биригип кайда болбосун биргеликте мени колдогонун көрүп алып, мен күмүш медальды башка көз караш менен карап, жакшы ичимдеги жылуу сезим ойгонуп, мындай алтындан дагы бийигирээк коюп койдум десем болот.
Кыргызстандык спортчулардын ийгилиги жаш муундарды шыктандырды. Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов борбордук аянттагы иш-чарада сүйлөп жатып, жаш муундарды кыялынын артынан түшүп, алдыга умтулууга чакырган.
Мен ойлойм, чоң-чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок, мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрө алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды.
Токиодо өткөн 16-чы паралимпиада оюндарына дагы эки спортчу, жеңил атлетчи Арстан Базаркулов менен дзюдочу Хаиткон Хусан кызы катышып келди. Кыргыз улуттук паралимпиадалык комитетинин башкы катчысы Саламат Бекбоев азаттыкка курган маегинде паралимпиадалык спорттун айрым гана түрлөрүнө басым жасалып, жакшы өнүкпөй жатканын белгилеген.
Негизи дүйнө жүзү боюнча ушундай маектердин делегациясына биз ушундай врач коштош керек. Бизде Кыргызстанда андай жок. Буга чейин эч жака жылган эмес параспорт болгону гана биздин жанагы немелер болгон, тиги штангисттер, пауэрлифтинг болгону ошол жакты гана өнүктүрүп туруп алды. Анан дагы жакшы кишилер бар экен, мисалы жанагы пара триатлонду өзү колдоп өзүн эметип жүрөт.
Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы үчүн 2021 жыл өтө ийгиликтүү жыл болду. Дүйнөлүк күрөш уюму 5 мыкты улуттук курама командасынын катарына Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасын киргизди. Ал эми Азиянын күрөш уюмунун тандоосу менен кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Азиянын мыкты балбаны деп табылды. Олимпиададан кийин Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар тарых жаратты. Дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова менен Айсулуу Тыныбекова алтын медаль утту. Айпери Медет кызы коло медаль утту. 2011-16 жылдары кыз келиндер күрөшү боюнча федерациянын президенти болгон Асейин Төрөгелдиев күрөштүн бул түрү Кыргызстанда жандана баштаган жылдары балбан кыздарды түшүнбөгөндөр көп болгонун эскерди.
Көз караштар, тудурабыз көз караштар болду, анан болбой эле биз Байгалы Бобонович, Нурбек Изабек агай машыктуруучулар менен көрөсүңөрго биз өзүбүздүкүн буйруса кыз келиндеринен батыраак чыгат. Негизи өзөрлүк буларда аял кишилерде өзөрлүк көп да. Кичине кичине утулуп калат, буйруса эмкиде утат деп жүрүп ошол кыздарыбыз буйруса жакшы жетишкендиктерге жетти да.
Ослодогу дүйнө чемпионаты тууралуу кенен айтып берсек, бул чемпионатта кыргыз балбандары 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло байгеге ээ болушту. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова менен Мэрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло медаль тагынса, эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло, грек-рим күрөшүнөн Жоломан Шаршамбеков күмүш байгеге ээ болду. Ушул катарынан келген ийгиликтер дүйнөлүк спорт адистеринин көңүлүн бурду, деди дене тарбия жана спорт мамлекеттик академиясынын ректору, эркин күрөш боюнча эл аралык даражадагы калыс Саиддин Азизбаев.
Биздин кыздар ошол эң күчтүү деген дүйнөдөгү Россия, Украина, Япония деген күчтүү кыздардын курама командалары бүгүнкү күндө 10-0 эсебинде техникалык жеңиштер менен жеңилип атат. Демек бүгүнкү күндөгү биздин машыктыруу методикасы дүйнөдөгү алдыңкы методикалардан болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк деңгээлде биздин кыздар жөнүндө калыстар дагы, спортчулар дагы, машыктыруучулар дагы ушу биздин Кыргызстандын машыктыруу методикасына кызыгышууда.
Күрөш Кыргызстандагы башка спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу каражат көп бөлүнгөн спорттун түрү. Ошол эле учурда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин олимпиадада жалпы 7 медаль уткан, анын 6 балбандардын эмгеги. Спорт тармагындагы эксперттер спорттун башка түрлөрүнө да көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Ошол эле маалда спорттун күрөш түрүндө көшүк артында көпчүлүккө билинбеген бир катар маселелер бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу Дүйшөн Жуманазаров Азаттыкка берген интервьюсунда ачыкка чыгарган. Маселен, ал жеке машыктыруучу катары олимпиадалык делегациянын курамында болбой калганын, спортчуга туура көрсөтмө берген насатчысынын болбогону оор болгонун айткан эле.
Токиону токтоп туруп, мына Ослону айтайын. Мына Ослого мен деле барайын дедим, бирок ошо ооруп калып бара албай калдым. Бирок мына Ослого мен менен азыр согуштап аткан Изабеков Чынарбек барды. Мына ошонун барганы мээримдин алтын алганына түздөн түз себепкер. Бул дегеним биринчиден эле машыктуруучу, ошонун жанында жүрөт, ошол эмне жесе дагы, эмне кылса дагы көңүлүн көтөрөт, анан жанында сүйлөшпөй бала деген же кыз деген жалаң күрөш жөнүндө ойлоп алгысыз керек анда эле.
Олимпиадалык делегация курамы жөнүндө спорт адистери жана күйөрмандар арасында дагы бир топ кызуу талкуулар болгон.
Токио олимпиадасынан кийин спорттун башка түрлөрү боюнча анализдер жасалып, сындар ээрчиди. Маселен, бул жолку олимпиадага бокс боюнча лицензия алынган жок. Башка эл аралык мелдештерде деле ийгилик жарата алышпады. Октябрь айында Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусунун кызматтан кетүүгө арыз жазганы спорт жаатындагы көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандын бокс боюнча ар кандай курактагы курама командасынын 3 машыктыруучусунун бир учурда кеткенин, айрым маалымат каражаттары каржылоо токтогондуктан кызматтан кетти деп өз булактарына таянып жазып чыккан. Бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министрлиги муну четке кагып, башкы машыктыруучу өзү арыз бергенин тактаган. Бирок гийналар ордунда эле калганы белгилүү болду. Федерациянын вице-президенти, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Үмбетали Кыдыралиев бокс тармагын өнүктүрүү үчүн каржы керек экенин билдирди.
Жок, федерация демес, федерация мындай да, бул федерация общественное объединение на добровольном начале, да, мындай энтузиасттардын иши да. Анан эми кичине эми бул маселелер чечилет, Кудай каласа, бүт баары жакшы болот, чечилет, баары жакшы. Эми азыр ошондой кичине иштер болуп атат да. Десептин олимпиадага эч ким спорго калды, азыр ошондой кичине өйдөлдөй болуп атат, буну чечебиз.
Анткени менен профессионалдык бокс боюнча эле аралык мелдештерде ийгилик жараткан мушкер Алмазбек Райымкулов спорттун бул түрүнө демөөрчүлөрдү тартуу жеңил жана мамлекеттен бөлүнгөн акчага жакшы жыйынтык көрсөтсө болот деп эсептейт. Райымкулов бокс тармагынын жетекчилерин кескин сындаган.
Кыргызстанда спортчулар көбүрөөк ийгилик жараткан тармактардын бири оор атлетика. Маселен, спорт журналисти Самат Жумакадыров бул спорттун түрүн эл аралык деңгээлге чыгарган саналуу гана машыктыруучу калганын, ошого карабай Азия мелдештеринде кыргызстандык оор атлетчилер медалдарга илинип жүргөнүн айтты. Токио олимпиадасында оор атлетчи Багдөөлөт Расулбеков байгелүү орунга илине албаганы менен жакшы көрсөткүчтөргө жетишти. Ал 6-чы орунду алды. Дүйнө чемпионатында түртүп көтөрүүдө күмүш байгеге ээ болду. Эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов оор атлетчилердин көрсөткүчтөрү жакшырыш үчүн зарыл болгон жагдайларды санады.
На сборах надо выезжать, надо за рубежки, хотя бы Казахстан, Узбекистан, Казахстан, балдарымен чогу тренировка машыксак, биздин балдарын өсүшүнө да жакшы болот эле да. Ошо витаминизациядан да отстаем да, билбейбиз да, кандай, кайсы витамин берсек болот. Восстановление, жанагы 200 тонна көтөрүп алса күндө, ал балага восстановление керек. Ошондой методикалар болсо жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп эле биздин балдар деген үмүттөбүз да. Запрещающие препараттарды айтышат алар специально, аларда эмне менен восстановить этиш керек, ошону терең билишибиз керек да. Ал үчүн лабораториябыз жок. Например, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар лаборатория, бөлөк мамлекеттерде бар, ал ошондо бизде лаборатория жок, слепую готовим дегендей. Хотя анын ошондон кой ызылчыдан алыс болду эле, витаминди бербейбиз башты.
Дүйнөдө спортчуларды мелдештен мелдешке даярдап кайра калыбына келтирүү үчүн заманбап технология жана жаңы ыкмалар тездик менен өнүгүүдө. Бирок кыргызстандык спортчулар мындан бир топ артта калган. Спорт адистери бул каржылоодон улам дейт. Кыргызстандын спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев соңку 2 жылдан бери бөлүнгөн каражат тууралуу маалымат берип, 2022 жылга кошумча каражат сурап жатышканын айтты.
Бизге 20-жы жылы пандемияга байланыштуу кыскартылып 900 миллиондон ашыгыраак акча бекиген экен. 21-жы жылы дагы, 22-жы жылга дагы 20-жы жылы, 21-жы жылы бекиген сумма бекиди. Бирок ошо сиз айтып кеткендей массалык спортту да өнүктүрүү үчүн биз мектеп лигасын иштеп чыкканбыз. Ошол программа дагы бүгүнкү күндө иштеп жатат, жаңы кирди. Ошолорду себеп кылып биз кошумча каражат сураганбыз. Кийинки жылы кошумча каражат бөлүнүп калышы мүмкүн. Берилсе ошо жаңы программаларга жана олимпиадалык эмес жана улуттук оюндарга дагы кошумча акча бөлүнөт.
Шабданбаевдин айтымында 2022 жылы Бишкекте баардык шарттары менен кыз келиндер күрөш үчүн заманбап машыгуу залы курулат. Жыл аягында кыргыз футболунун 100 жылдыгы белгиленди. Президент Садыр Жапаров Бишкекте эл аралык стандарттарга жооп берген стадион курууларын жарыялады. Кыргызстанда командалык спорт, анын ичинде футбол жакшы өнүгүп кете албай жүрөт. Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, футболго мамиле өзгөрүүсүз кала бергенине капаланган эле.
Ничего не изменилось. Ни до 19-го, ни после 19-го. Ничего не изменилось.
Шарттар мурда кандай болсо, ошондой эле. Өзгөрүү жок. Абдышатанын дурус базасы бар. Анан дурус дегидей шарт Дордой клубунда болду. Анан 20 жыл мурда ушундай болчу да. Өлкө, башка жактардан эч кандай өзгөрүү болбоду. Кымбат баалуу легионерлерди алып келиштиби? Жок. Сырттан мыкты машыктыруучулар келдиби? Кыргызстан футболуна жаңы бир нерселерди алып келиштиби? Жок. Спорттун максаты мыктыларды тандоо.
Цель в спорте это выяснить, кто лучше.
2021 жылдагы кыргыз спортундагы негизги окуяларды Эмил Чекеров жана Айбек Абдылдаев айтып бердик. кийинки 2022 жылы дагы спортто көп ийгиликтер болсун.
Жаңы жылыңыздар менен.
Бишкектин абасында ыш кайра коюулана баштады. Муну АКШдан келген изилдөөчү Райан Шмединг да белгилеп, аэропорттон түшкөндөн кийин эле аба начар экенин сезгенин айтып берди. Райан Шмединг эколог-инженер, Канададагы Макгил университетинин аспиранты, Түндүк Каролина университетинин магистри. Аны Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиз? Кандай экен Бишкек? Кайсыл жерлерде болдуңуз?
Yeah, so the purpose of my trip, I'm a PhD student in the United States, and I study sort of the interactions between air pollution and weather and climate change.
АКШ-дагы академик окумуштуулардын чет өлкөлөр менен кызматташуусу, тажрыйба менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында түзүлгөн АКШ өкмөтүнүн атайын программасы бар. Бизге АКШ элчилиги көмөк көрсөтүп жатат. Мен ошол программа аркылуу келдим. Мен абанын булганышы менен адам саламаттыгынын ортосундагы байланышты изилдеп келгем. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Андыктан мен Бишкекте көптөгөн адамдар менен сүйлөштүм, мамлекеттик мекемелердин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолуктум, экоактивисттер менен пикир алыштым, кызыктуу маалыматтарды алдым. Ошол эле убакта айтып кетейин, Бишкек өтө кооз шаар экен. Улам эле карасам, жакын эле жерде тоолордо турат. Шаардын ичинде архитектурада абдан кооз экен.
I love just all the architecture and statues and parks. It's really a wonderful place to be.
Соңку жылдарда айрыкча бул 2-3 жылдан бери Бишкектин абасынын булганышы аябандай оор маселеге айланды. Мындай бир туңгуйка арып кептелгендей болуп атат. Азырынча мындай бир чечкиндүү бир маселе айтылбай келет да. Сиз кандай деп ойлойт элеңиз? Мисалы ошол эле Борбор Азия, же болбосо ошол эле биздин региондон башка аймактарда изилдеп көрдүңүз беле? Башка жактан байкадыңыз беле? Ошондой учурда эмне кылыш мүмкүн мамлекет?
Air pollution is a very complex issue, and there's no one single solution that can solve it for every country everywhere. Every country
Бир чечим жок. Ар бир шаар, ар бир өлкөгө өзүнө тиешелүү чечимдер болот. Мисалы, мен Африкада мындай нерсе иштептир деп, бирок ошол нерсени Европада жасап көрүшкөндө болбой калган. Ал эми Европанын абдан жакшы чечими Кыргызстанга дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир өлкөнү өзүнчө изилдеп, аныктап, ошого жараша кадамдарга баруу зарыл деп ойлойм. Дагы бир көйгөй адамдар абанын булгануусун экологиялык аспектиден карашат. Булгануунун түздөн-түз ден соолукка тиешеси бар экенин көрө алышпайт. Мен эки маалымат менен бөлүшүп кетейин. Биринчиси, дүйнө жүзү боюнча абанын булгануусунан жыл сайын бери дегенде 9 миллион адам каза болот. Кыргызстанды алып карасак 7-10% деп белгиленет. Башкача айтканда, Кыргызстанда каза болгондордун 7-10% абанын булгануусунан деп айтылат. Мени кубандырган нерсе дүйнө жүзүндөгү 9 миллион деген сан улам кыскарып баратканы. Бул деген сиз белгилеген туңгуюк маселеге байланыштуу жакшы чечимдер чыга баштады. Бишкектиктерге айтарым, мамлекеттик ири чечимдерди күтпөй эле ар бир адам маселен өзү таштандыны өрттөбөсүн суранып кетет элем. Бишкекти изилдеп караганда көп адамдар таштандыларды өрттөп салышат экен. Ага караганда атайын жерлерге алып барып, көмүп салуу балким туурараак болот беле деп ойлойм.
Rather than burning it outside, that can have a really big impact. A lot of the pollution in Kyrgyzstan is caused by the burning of waste materials as a way to dispose of them.
Сиз мына бир нече жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм дедиңиз, ага чейин деле кандай бир изилдөөлөрдү жүргүзсөңүз керек. Бизде ошол абанын булганышы боюнча жеткиликтүү эле изилдөөлөр жүрүппү? Кошумча ошол мисалы ошол адамдардын ден соолугуна дагы таасири тууралуу канчалык деңгээлде бизде ошол изилдөөлөр ачык экен маалыматтар.
So the relationship between air pollution and public health is based on some estimates made by the World Health Organization.
Мен буга чейин мисал катары жалпы өлүмдөрдүн 7-10% абанын булгануусунун кесепетинен каза болгондор түзөт деп айткан маалыматтар дүйнөлүк саламаттык уюмунун ачык маалыматтарынан алынды. Ал эми Бишкекте АКШ элчилигинде орноштурулган атайын монитор абанын булгануу деңгээлин, абадагы майда бөлүкчөлөрдүн, заттардын курамын, өлчөмүн чыгарып бере алат. Эң негизгиси Айрноу.gov сайтына кирип, Бишкек шаарын тандасаң, абанын сапатын көрүүгө болот. Монитордун көрсөткүчтөрүн каалаган адам көрө алат.
Show all of that data too. So anyone is welcome to look at it and sort of see if it is going to be a high day or a low day.
Мен жана сурайымды унутуп калыппын. Сиз ушул келгенде сездиңизби? Кандай экен абасы Бишкектин? Анан сиз кайсыл райондо туруп атасыз? Мисалы, айтайын дегеним, Америка элчилиги жайгашкан жер абасы алда канча таза жерде жайгашкан. Мисалы мен жашаган жер эң кир жерде да, жайында дагы смог кетпеген, мисалы Кудай берген районда турам да. Айтайын дегеним, сиз кандай болду, кайсы райондордо болдуңуз? Сиз Ылдыйкы деген райондордо болдуңузбу, абасы кир жаган? Демалышыңыз кыйындап калган жокпу?
Yeah, that's actually a really good question. One of the first things that I noticed when I got off the plane, so I arrived very late.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен Бишкекке таңкы 3:00 келдим. Аэропорттон чыгып эле таксиге отурганымда мурдума дароо эле ыш урду. Мен таңкы саат 3 болсо элдер уктап жаткан мезгилде аба кыйла таза болсо керек деп ойлогомун да. Мен абада күйүктүн жытын сездим. Кадимкидей абада ар кандай заттар учуп жүргөнү сезилет экен. Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кече да бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч. Мен Рамадан мейманканасында жашадым. Эгер мен туура баамдасам, бул мейманканада шаардын ылдый жагына кирет экен. Мен сиз айткан алыскы райондорго бара албадым, бирок шаардын борбордук бөлүгүндө да кыйла абанын булганганы сезилип турду. Мага өзгөчө сезилгени, балким мен абасы тазараак шаардан келгеним үчүн ошондой болду. Бирок мен болгону 5 күнгө гана келдим.
But yes, I have been feeling the effects, and I think that taking your kids out to walk in the clean air is a really, really good idea.
Биздин региондо, чөлкөмдө, Борбор Азия чөлкөмүндө соңку жылдарда мына быйыл дагы аябандай прогноз дагы начар болуп атат, энергетикалык кризисти байкап атабыз. Мындан улам бир катар өлкөлөр электр энергияга чектөөлөрдү киргизип атат. Аны менен катар Кыргызстанда дагы электр энергия чектелип атат. Кээ бир учурларда жылытуу системаларын дагы көп күйгүзбөөнү суранып атышат. Мындан улам кайра эле катуу отунга колдонуу көбөйөт деген экологдорду коңгуроо кагып атат да.
Yeah, so even if people need to use coal to heat their homes, there are small things you can do to reduce the amount of
желим же дагы кандайдыр бир синтетикалык нерселерди отун катары пайдалануу абдан чоң көйгөйлөрдү пайда кылат. Менин айтканым таң калыштуу кылса керек, бирок көмүр жагуу желимге караганда кыйла зыянсыз келет. Бирок көмүрдү жагууда өзүнүн эрежелерин, талаптарын колдонуу зыяндуулукту азайтат. Мисалы, көмүр жагып жатканда аба жакшы кирип туруусу шарт. Канчалык аба азыраак кирип, көмүр быкшып күйсө булгануда ошончо эсе көп болот. Демек, көмүр күйгүзгөндө астына жел кирип турушу керек. Эгер булгануу унаалардын кесепетинен болгондо, сөзсүз түрдө жайында көбүрөөк болмок. Мен химик да болуп кетем. Заттардын алмашуусу түрдүү булактардын бири бири менен реакциясын көп изилдегем. Күн тийип турганда булгалоочу булактар күчтөнөт. Демек, эгер машиналардан чыккан газды алсак, анда жайында көбүрөөк аба булганмак. Демек, автоунаалар негизги себеп боло албайт. Менимче, абадагы ыштын булагы көбүн эсе үйлөрдөн чыккан түтүн жана жылуулук электр станциясы болууда. Бул Бишкекте жүргүзүлгөн мониторингде да байкалат. Башкача айтканда, абада катуу заттарды көрүүгө болот. Мындай заттар сөзсүз түрдө бир нерсенин күйүүсүнөн пайда болот. Автоунаалардан чыккан түтүн негизинен газ абалында болот. Деген менен кышында смогдун пайда болушу муздак аба менен жылуу абанын ортосунда катмардын натыйжасынан да келип чыгышын эске алышыбыз керек. Жылуу күндөрү ылдый жактагы жылуу аба асманга көтөрүлүп, муздап кайра түшкөндө кыйла тазаланып түшүп турат. Аябай аяздуу күндөрү ылдыйкы жылуу катмар менен үстүңкү муздак абанын ортосунда капкак пайда болот. Абал алмашмайын булганыч аба ылдыйда кала берет. Мындай учурда ар бир адам жарандык жоопкерчиликти өзүнө алышы зарыл. Мисалы, менин колумда көмүр да бар, ошондой эле пластик, желим дөңгөлөк же уулуу синтетикалар да бар. Мен өтө суук күндөрү абаны булгай турган нерселерди жакпашым керек. Эгер жаксам да башка жылуу күндөргө калтыруу керек. Эгер адамда жалгыз көмүр гана болсо, анын да мыктылап күйүүсүнө көңүл буруу керек. Мешке жел жакшы кирип туруу маанилүү экенин баардык адамдар билсе жакшы болот. Өзгөчө суук күндөрү мындай нерселерге ар бир адам маани берсе жакшы болмок.
We can't do anything to remove the lid, but we can produce less things that get stuck underneath the lid.
Рахмат, thank you.
Thank you so much.
АКШ-дан Кыргызстанга келген изилдөөчү Райан Шмединг менен Сабыр Абдумомунов маектешти. Ушуну менен 2 январдагы кечки уктуруунун бир бөлүгү соңуна жетти. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев.